Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Ar jūsim kūpa esmu Astenis Bikovskis, izskaņījumu soc Vides aizsardzības fonda atbalstātījis raidījumu ciklus Vide i cilvēks. I šodien turpinājot jau īpriekšējus raidījumus aizsoktu tēmu, runošu par atkritumiem. Skaidrošu, kāds tad ir populārākais īpakojumu veids, i vai uzņēmēji pārtikas produktus īpakoj dobai draudzīgus īpakojumus, kā arī kū dara pašvaldības, lai samazinotu atkritumu daudzumu. Tāpat mēģinoši noskaidrot, no ko veidojās izmaksas atkrituma apsaimnīkotojiem, i kā īdzēvotoji varētu samazinot savus izmaksas par atkritumu savokšanu.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Runāt par populārāko iepakojumu veidu, tas ir diezgan plašs temats.
Stosta Latvijas īpakojuma asociācijas valdes priekšsādātoja i Pasaules īpakojuma organizācijas valdes lūcekļa Iveta Krauja.
Pirmkārt, ja mēs runājam par pārtikas produktu iepakošanu, tad šo iepakojumu veidu nosaka pārtikas produkta būtība. Vai tas ir šķidrs, vai tas ir pastveidīgs, vai tas ir gabala vai birstošs produkts. Un līdz ar to katrs no ražotājiem, kas ražo vienu vai otru pārtikas produktu, izvēlas savām produktam atbilstošu iepakojumu veidu. Vai tās ir pudeles, vai stikla burkas, vai kartona pak. Vai kartona kārbas, vai maisiņi no dažādiem polimēra materiāliem. Jo ražojot konkrētu produktu, ir nepieciešams šo produktu ne tikai kvalitatīvi saražot, bet arī nodrošināt tā saglabāšanu garāku vai īsāku termiņu šajā iepakojumā, kā arī pārvadāšanu un tirzniecības vietā. Tā kā runāt par vienu vai otru konkrētu iepakojuma veidu kā dominējošu būtu diezgan grūti, to daudzveidību nosaka produktu daudzveidība.
Bet ja mēs runājam par šiem pārtikas iepakojumiem, sakiet lūdzu, vai Latvijā uzņēmēji pārsvarā lieto dabai draudzīgus vai tomēr nedraudzīgus iepakojumus?
Iepakojuma galvenais uzdevums ir būt funkcionālam. Mēs negribam neviens, lai piemēram piens lītu ārā no iepakojuma, kurā tas ir ieliets, vai krējuma trauciņam neaizvērtos vāciņš, kamēr atnesam mājās krējums ir izlīs somā, vai arī no birstošu produktu, piemēram, milti vai makaroni vai rīsi nebūtu saturēti. Līdz ar to ražotājs var izvēlēties, kā jau es teicu, pirmkārt atbilstoši produkta būtībai, otrām kārtām atbilstoši tam, kādas ražošanas iekārtas ir viņu rīcībā. Vai tās ir lielākas, mazākas, jaudīgākas, mazāk jaudīgas, kāda veida materiāls un kāda veida iepakojuma formas te šīs iekārtas, teiksim, piepildīt ar attiecīgo produktu, ko ražotājs ražo. Un Latvijā ir tāda diezgan duāla situācija, ka mums ir daļa pārtikas produktu ražotāji, kas strādā, kā es saku, industriālā jeb lielražošanas vidē, kuriem ir lieli ražošanas apjomi un ārkārtīgi lielas gan produktu ražošanas līnijas, gan arī jaudīgas iepakošanas līnijas, gan produktu ražotāji un iepakotāji, kuri ir samērā nelieli, es pat teiktu mazi, kur visbiežāk produkta iepakošana veids ar rokā. Un tieši šī otrajā gadījumā, kad mazie ražotāji, pat mājražotāji ražo vienu vai otru produktu, ko piedāvā tirzniecībai, viņi visbiežāk iepako rokā, un tas nozīmē to, ka arī šī materiāla, šī iepakojuma tiek izvēlēta tādi, ko viņš var šādā veidā iepakot. Un te nu visbiežāk parādās ļoti vienkāršas kartona kārbas, stikla, burciņas, parādās maisiņi nelieli, kas tiek piepildīti ar šo produktu, un pēc tam aizsiet ar kādu krāsainu aukliņu. Tas nozīmē, ka mums ir liela grupa materiālu, jeb iepakojumu veidu, kas tiek izvēlēta produktiem arī tajā lielajā pārtiksim, industrijā, kas ir dabai draudzīgi. Jebkura kartona kārba, papīra, etiķete ir dabai draudzīgs. Tas ir papīrs, ko var neskaitāmas reizes pārstrādāt un pēc tam izgatavot, pievienojot jaunām papīra masām, izgatavot atkal jaunu iepakojumu. Savukārt, tās pašas plaši lietotās Latvijā stikla burkas dažādos izmēros, dažādos tilpumos arī iespējams otrreiz un ne tikai otrreiz, bet vēl neskaitāms reizes piepildīt ar dārzeņu vai augļu konzerviem. No iepakošanas viedokļa stikls ir pietiekoši draudzīgs, jo viņš ir savācams, tāpatās arī daži no polimēriem. Tad vēlreiz saka, to nevar tā vienkārši pateikt, mēs gribam izvēlēties dabai draudzīgāk vai mazāk draudzīgāk. Protams, ka katra ražotāja sociālā atbildība ir būt maksimāli draudzīgiem, sociāli atbildīgiem un arī ilgtspējīgiem.
Sakiet, lūdzu, kāda ir tā tendence no tie lielie ražotāji Latvijā, kas mums ir pārtikas ražotāji, gaļas, maizes, piena? Kāda viņiem ir tā tendence? Viņi sāk aizdomāties par to iepakojumu, lai viņš būtu dabai draudzīgs?
Pirmkārt, ka mēs visi gribam nodrošināt, lai patērētājs sasniegtu maksimāli labas kvalitātes produkts, lai viņam tajā ceļā, kas ir no ražotāja līdz tirzniecības vietai, nezustu nekas no produktam, teiksim, kvalitatīvi saražota produkta, lai viņu neskārtu tur, teiksim, gaismas vai smaržu ietekmes vai vēl kādas citas ietekmes. Un tāpēc to pirmkārt visu arī tiek izvēlēti materiāli, kas ir modernāk, kas nodrošina visu šīs aizsardzības produktiem. Jo viena no tām galvenajām tendencijām, kas vispār šodien pasaulē ir, ka maksimāli saglabāt pārtiku. Šī globālā iniciatīva saucās Save Food un tā sākās apmēram ar 2010. Gadu, kad apvienoto nāciju organizācija visā pasaulē pasludināja maksimāli nodrošināt pārtiku, saglabāt pārtiku un samazināt pārtikas atkritumus. Un iepakojumu šim iniciatīvai tieši šāds samazināt pārtikas zudumus, kas rodas tā vai savādāk, vai nu nepareizi iepakojot, vai nepareizi transportējot, vai arī patērētāji attiecas, es teiktu, sociāli bezatbildīgi, zināmu daudzumu pārtikas izmetot atkritumos katru gadu. Arī Latvijā šobrīd vienam patērētājam atkritumu daudzums, ko viņš rada, ir pieaudzis apmēram no 300 kādus kilogramiem gadā, kāds bija pirms dažiem gadiem, gandrīz un pat pāri 400 kilogramiem. Arī mums ir ko padomāt par šo jautājumu, kā mēs attiecamies. Savukārt, ražotāju uzdevums ir izvēloties atbilstošu mūsdienīgu materiālu, protams, maksimāli vidēji draudzīgu, cilvēkam draudzīgu, samazināt arī šī materiāla patēriņu.
Taits Latvijas īpakojumu asociācijas ir pasaules īpakojumu organizācijas porstovis Ivetas Kraujas vīdūklis, bet izaroda, ka viņi no dabai draudzīgokiem ir mozīji mojražotoji, kuri savus produktus īpakoja taidus īpakojumus, kuri nunokūt augsņi sazadola samārā otri. Viens no šeitiem pozitīviem pīmārim ir Rībeņu nūvada Rušaunas pogusta zemnīku saimnīceba Juri, kuri ražoja sīru. Itā zemnieku saimnīcībā Juri, es verūs, ka jūs sīreņu īpakojat tādā vidē draudzīgā īpakojumā. Itas tāds papēra īpakojums, kurš laikam tūmār zemi sapūst?
Nu, protams, ka sapūst, es sadalāju. To arī jāsaprot, ka mums vidē ir tāda, kāda ja ir, ka ja mums vēl ir laba, tad mums jau mēģina arī saturēt labu.
Tā ir par īpakomu, kurš teik izmantots sīra fasiešanā stoste zemnieku saimnīcības Juri Eipašņīgs Jurs Lubāns.
Mēs arī mēģinājam pēc savas filozofijas. Nu, jā, jām sīram ir labāk patiek tādā dzīvot na plazmasa, kuļa ieliktā tur, kuris nevar nepailpot neko, beigos arī tas, kas palīk pēc to sīra, tad tas, zinumā laikā, sasadalēs, dabai nebūs nekādas škodas ar to.
Jūs te apzinot, tai izvēlēt tādu dabai draudzīgu īpakojumu?
Nu, apzinotai brevprotīgai pīspīdu kortā ar mums labvēļa Mārtiņa Rītiņa ar zinumu ītekmi, bet nu, tas tā bija, bet tas arī ir saprasts pa šo laiku, kad es, nu, tie plasmasa mums ītu virsā, tā kā, zin, kad čaula vai kas tas ir, to pat nevar nusaukt. kas, bet nu, tas ir par daudz viersai, jo mēģināju tam pretotīs kaut vai mums stāt arī kaut ko mēs dzēržam, mēs tam mēģinām īpakot kaut ko, ja salikti tur ir mums patiekama dabiska arī čaukstuņa, tie ir papīra, ne jau plasmasa kaut kādu tur būšana.
Vai īpakojums var arī sadordzinot preci, ja tas ir vidē draudzīgs īpakojums, izpējams, tei precēm uksus dorgok?
Nu, ļoti maznozīmīgai, jo tie pat plasmasa kuļa tev ir maisiņš, kā mēs arī redzam lielveikalus, cik tur ir mazāk par 10 centimītri, vai jau arī pīdovai, kur tagad no mēs papīram tie piercie kuļa, kas ir, tie ir arī ir 13 centu, vai nu, kai kurā vītā mazī maisiņi, tie jau ar vīnu cipareņu tur jūs. Izmaksāja. Ja tas ir mīts, ka ja ir, nezinu, cik dorgok, ka tur piekšņi tas produkts būs, nezinu, cik dorgoks.
Kādi jūs jums tīri īpakomu veidi, jo tos ir tos kuļētis?
Kuļētis, kur ir primārai produkta saskarsmē ar jū, ja tot arī īpierkumā vai maiseņš vai piercijām, kurā produktu mēs vai tos īsaiņotus kuļētās produktus salīkam maisiņā.
Faktiski jūs ite īsaiņojot sīreņus, tūs polietilēna maisiņus izmantojot tai minimāli.
Nu, ļoti minimāli.
Tāpat Jūras Lubāns aicina īdzīvotojus izvēlēt produktus, kurim ir dobai draudzīgs īpakojums, aizdomot, cik tūmār daudz pēc mūsim visim atkritumu nūnok izgostuvēs. Ika ir arī taidi īpakojumu veidi, kuri nūnokūt augšņi nasazadola pat vairokus simtus godu.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Lai samazinotu dzierīņu, pudeļu i buņģeņu, kuras ir īspējams ūtreizēji porastrodot nūnokšanu atkartumu uz dobā, šobrīd noteik aktīvas diskusijas par depozīta sistemas īvīšanu. Vairāk par itū jautājumu stosta Vidis aizsardzēbas i reģionālos attīstības ministrijas Vidis aizsardzēbas departamenta direktore Rudīte Vesere.
Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam būtībā paredz to, ka mēs ejot uz veikalu un pērkot noteikti dzērienus noteikti veida iepakojumā, tātad runa ir par stikla pudelēm, par plasmas jeb PET pudelēm un par tā saucamajām skārdenēm jeb metāla buņģiņām, samaksājam noteiktu summu, kas ir fiksēta un noteikti visā valstī vienādi, un tajā brīdī, kad šis te iepakojums kļūst tukšs, mēs esam izdzēruši savu minerālu ūdeni vai sulu vai kas nu tur bijis iepildīts, nesam viņu nodot atpakaļ un saņemam šo savu samaksāto summu atpakaļ. Tātad sākotnē mums ir jāsamaksā un pēc tam mēs viņu varam dabūt atpakaļ. Šī te ir tā sistēmas būtība un tādā veidā tiek veicināts, lai tiešām nu, šādi dzērienu iepakojumi nebūtu ne ceļmalās, ne upmalās, ne mežos un visādās citādās absolūti nepiemērotās vietās.
Bet šī depozīta sistēma šobrīd nedarbojas. Kāda ir tā stadija, kas šobrīd notiek?
Jā, tā tad attiecīgi jādzīst šis process, protams, Latvijai jau diezgan garš bijis, lai nonāk līdz depozīta sistēmai. Jā, tā tad arī jāatzīmē, ka pagājušā gadā pamatoties uz iedzīvotāju iniciatīvu saimā tika arī pieņems lēmums, ka ir jāizvērtē, vajag mums to depozīta sistēmu vai nevajag. Un rezultātā Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojis gan informatīvo ziņojumu par šo visu un tālāk arī dzen sagatavojas jau likumprojekts, kas paredz šādas depozīta sistēmas izveidu un piemērošanu arī Latvijā no 2020. Gada janvāra. Likumprojekti ir izstrādāti, viņi ir apspriesti ar dažādām ieinteresētajām pusēm, gan ar ministrijām, gan ar tiem, kas būs iesaistīti šai sistēmā, un šobrīd šie likumprojekti ir iesniegti valdībā, valdībai tālāk ir jāpieņem lēmums un jālem par tālāko šo likumu virzību.
Tad vienkārši jāgaida un jāskatās, vai tas tiks iedzīvināts vai tomēr tiks politiski nobremzēts.
Nu, tā tad mēs virzam šos likumprojektus uz priekšu un tālāk no valdības būs atkarīgs galīgais lēmums.
Tūvoj Latvijai tiks īdabunota ITI depozīta sistēma parodās politiskī lāmumi i laiks, bet nazaverot izitū, īdzēvotojum pošim pēc īspējas aktīvok ir jozaceņš škirot atkritumus i dūmot par apritis ekonomiku. Tūmār tū, kaits ir īdzēvotu izglietības lēmins, itamā atkrituma škirošanas jautomā, devūs skaidrot pie Austrum Latgulas atkrituma apsaimnīkošanas sabiedrības izpilddirektora Jurija Petkeviča. Petkeviča kungs, sakiet lūdzu, kā ir ar iedzīvotājiem? Vispār iedzīvotāji saprot to, ka var ieekonomēt škirojot atkritumus un palīdzēt arī risināt vides problēmas?
Man tiešām ir prieks ar to, ka mums ir vairākas tikšanas ar iedzīvotājiem, kur mēs stāstām par iespējām šķirot, par to pareizību, kā to darīt, kā tas pareizi organizējas un ko var izdarīt iedzīvotājs, lai šķirot pie sevis vai atrast tuvāko punktu, kur var nodot šķirotas materiāls. Un tiešām uz doto brīdi, pēc katras tikšanas reizes, man ir prieks par to, ka katrs saprot vienu, jo vairāk mēs šķirojam un atdalam no nešķirotas masas šķiroto materiālu, kur var paršķirot, jo mazāk mums faktiski ir jāmaksā. Tas izpauza sekojuši veidi, jo dažreiz man pārmet ar to, ka nu, mēs šķirojam, bet par to mums neviens arī nemaksā. Realitāte ir nedaudz savādāka, jo jāsaprot vienu cilvēks maksā par to masu atkritumu nešķirotu, ko mēs izvedam no tā konteineru. Un ja cilvēkam ir iespēja, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu mājām, tad viņam ir iespēja pasūtīt to šķirotu konteineru pie sevis blakus tiem konteineriem, kas viņam ir nešķirotajai masai. Privātpersonam, jeb mājas iedzīvotājiem, kuriem ir privāta mājas, ir iespēja šķirot un vest to šķirot materiālu un šķirošanas savākšanas laukumiem. Tuvākais jāskatās nu, pēc katras situācijas. Un līdz ar to tas nozīmē, ka katrs no savas tas apjoma masas, kas ir nešķirota atkrituma, daļu izņēmu un aizved, ka šķirotu masu. Tas daļa, kas paliek nešķirota, viņa mazinās, respektīvi, tas nozīmē to, ja ir privāta māja, kur ir savs kondens, tur ir vienkāršāk redzēt, jo tad jūs redzēsiet, ka jums piepildīšana neies tik aktīvi, ka bija pirms tam, respektīvi tas nozīmē to, ka jūs varat vai nu pamainīt konteinera tilpumu uz mazāku, vai retek izvest tos atkritumus, kas jums veidos. Ja mēs runājam par daudzdzīvokļiem, tas nozīmē to pašu, respektīvi tas konteineru masa, kas ir paredzēta nešķirotam atkritumam, par kuru izvēšanu jūs arī maksājat, vai nu samazinās ar to, ka fiziski viņus būs mazāk, vai nu izvēšanas intensitāte, jeb biežums, kad mēs braucam, būs arī mazāk. Līdz ar to arī tie rēķini, ko jūs saņēmat kopumā, un kas dalās atkal pēc tam uz visiem tiem iedzīvotājiem, uz kuriem paredzēts tas konteineris, arī mazinās, jo ir jāsaprot arī vienu, vēlreiz gribu pasvitrot to, ka mēs savukārt darbojam un sekojuši. Brauc mašīnā iztukšo konteineru un mēs uzskaitam konteineru tilpumu par pamatu aprēķinam izvēstai masai. Ja konteineris ir pilnīgi tukšs, tad ir tukšs, tad respektīvi tad par izvēšanas masu nav jāmaksā vispār nekas. Ja viņš ir piepildīts līdz pusē, tad mēs uzskaitam pusē konteineru, respektīvi tad izvēšanas konteinera ciparam jābūt tikai puse, un ja viņš aizpildīts, ka sākā no puses līdz pilnam, tad konteineris ir pilni piepildīts, un par to arī jāmaksā to atbilstošu maksu. Plus, protams, nevajag aizmirst par to, ja ir sakrauts blakus arī papildus masas apjoms, tas arī būs aprēķināts un pielikt klāt pie kopējas masas, kas būs izvesta no konkrētas adreses. Un tas arī veido kopēju rēķinu, par kuru ir jāmaksā iedzīvotājiem. Jo vairāk mēs atšķirojam šķirot materiālu, kur var atšķirot un izmest, pie tam nevajag aizmirst par to, ka ja mēs runājam par šķirošanas materiālu, kas ir PET pudeles, stikla burkas, stikla pudeles, viņi pats par sevi aizņem pietiekoši lielu apjomu. Respektīvi 2-litrīga pudele no kvasa vai minerālu ūdenes, ja mēs viņu izdaram, nerunājot par 5-litrīgo, ir katru reizi ne tik vienkārši varbūt viņu salocīt maksimāli maza stāvokli, viņi aizņem kaut kādu vietu, jo mēs viņu izmetam pie šķirošanas konteineram, tur nav svarīgi, cik viņi aizņem vietas, bet reāli viņi paņem nost, jeb samazinātu apjomu, kas ir nešķirota konteinera. Un līdz ar to arī es saku, tā kā vēlreiz, tas mājas, kuras šķiro atkritumus, viņa reāli redz to kopēju samazinājumu uz katru cilvēku, kas ir katru mēnesi, ko viņa saņem caur rēķinu.
Arī pašvaldības pēdējos gadu laikā ir bijušas aktīvas, lai īdzīvotojus radinotu šķirot atkritumus par piemēru pēc teritorijas lielokajā Latvijas pašvaldībā Rieziekņas novadā. Pašvaldība katrā pogasta porvaldī ir izveidojusi sadzēves atkritumu daļētos savokšanas punktus, slēgta tipa šķirošanas konteinerus. Vairākos tos Rieziekņas novada vecāko vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste.
Es dūtu breidi daudzos pašvaldībos Latvijā škiecļas tieši atkritumu škirošanai ir pieejamas infrastruktūras trūkums. Mēs, Rāziņas noda pašvaldība, pādēju 3 gadu laikā, 24 pogustos, esam izveidojuši sadzīves atkritumu daļētos savaukšanas punktus. Tie ir slēgta tipa škirošanas konteineru nūvītņa papieram, plasmasai, metālam un stiklam. Mēs dūdām īdzīvotiem īspieju škirot. Protams, lai īdzīvotoju soktu aktīvi škirot, ir arī joturpunoju īdzīvoto izglītošana un, sacēsim, mūsu pašvaldības apsaimnīkotojas jo alas pādēja laika īpaši uzadarbojas ar šo te īdzīvotoju izglītošanu. Ir dažādi pasaukumi gan školņiekiem, gan arī pieaugušiem un arī, sacēsim, kotram pogustam ir tūta tāda īspieja sasaukt īdzīvotos, uzaicinot arī alasa porstovi un arī izglietoties par atkritumu škirošanu. 24 pogustos mēs ir izveidoti 34 atkritumu škirošanas punkti slākta tipa. Faktiski jau tī ir 3 godi. 3 godi tātad sokūtņai. Mēs sokuma 15. Godā mēs tikai dažos pogustos izveidojam vienkošanu. Namūt vārā mūsu finansiālas izpējas tikai dažos pogustos tika izveidoti. Šī tie atkritumu škirošanas punkti nokam godā mēs jau ņēmēm vēļklot un tad 17. Godā tas bija tas noslēdzušais, mēs jau aptvēram visus pogustus, lai būtu visus lielokajos cīmatos būtu šie izpiedūta. Arī atkritumu konteineri, sacēsim, stiklam, papēram arī ir izvietoti pie daudzam školam, kur arī školnieki ļoti aktīvi iesaistos tamā visā procesā.
Tātad šī konteineri dažādokim atkritumiem?
Jā, tas ir papēram, plasmasai, metālam un stiklam. Protams, mēs arī sadarbībā ar alasos un porunojuši jautājumu, arī īdzīvotāji tiek aicinoti nūdūt elektroniskos īkortes, piemēram, televizorus, fēnes, datorus, bet neizjauktā veida arī ir izpētamā punktā atstot.
Jūs no nūvada puses arī esat nūvāroši, kā ir darbajā šeit škirošana, škiroja cilvēki?
Jā, īdzīvotoju škiroja un pādēvā laikā sašķirotu atkritumu daudzums izpijauk. Faktiski, vēl mēs, protams, atpalīkam to, kas varbūt būtu plānots, bet cilvēki aizvien paliek apziņīgoki. Es domāju, ka arī apsazinos to, ka, sacēsim, atkritumu apglabošana poligona aizvien paliks dorgoka. Tas nozīmē, ka mēs dabas resursu nodokļus pieaugs, līdz ar to arī tarifi varētu nokūtņā pieaugt. Bet, ja tik škiroti atkritumi, tātad, samazinosies arī tas apglabojam atkritumu daudzums.
Itamā jautājumā, kādas ir tos lielokos problēmas, ar ko jūs nūvadā sazaskaratīs?
Bīži vien cilvēki sašķirotiem atkritumiem matīkši arī nesašķirotos. Te tāda problēma ir, bet mēs cenšamies īspie rūbežos, arī pogustā ir kotrā pa noteiktam cilvēkam, kas arī šo atkritumu škirošanas punktu pīskota daudz maz. Faktiski, kotra valsts, arī tā skaitā Latvija un jebkura pašvaldība tagad īt uz to, ka noglabojuma atkritumu daudzums ir josamazinoja, bet sašķirot un porstrodot atkritumu daudzums ir jopalielinoja. Un līdz 20. Godam sašķirot atkritumu īpatsvaram, sacēsim, no pašreizējiem aptuveni 22% būtu jopazalielinojas līdz 50%. Protams, līdz tam, es domāju, jebkurā pašvaldībā, līdz tam ir vēl diezgan tols ceļš, šejams arī jostrodoju gan pie īdzīvoto izglietošanas. Jūrod arī tāda būtu tā saucama motivēšanas sistēma, tu arī sasaistot kaut kādā veidā arī ar finansēm. Jo vairāk būs jomuksoja par atkritumu noglabošanu, jo būs lielāka motivācija īdzīvotam škirot. Piemēram, cik es zinu, Vocijā atkritumu apglabošanas tarifs ir diezgan augsts un tie īdzīvotoji diezgan aktīvi škiroja.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Tāpat arī visiem iedzīvotājiem vēlreiz aicinājums vēl aktīvāk škirot atkritumus ir rūpēties par to, lai mūsu Latvijā būtu teira i sakūpta. Raidījums Vidē cilvēks šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis, bet nokušajā raidījumā stos tiešu par to, ko dreikst i ko nedreikst darēt. Itamā vosurus laikā apmeklējot eipašais sargojumus dobus teritorijas.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausieties ik pēc nedēļas Divukrastu radio un radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.